kai faru tablon el acacia ligno. Du ulnoi estu gia longo, kai unu ulno gia largo, kai unu ulno kai du ono gia alto. Kai tegu gin per pura oro, kai faru al gi oran cronon circaue, kai faru circau gi mal largian listelon, kai faru oran cronon circau la listelo, kai faru por gi quar orain ringoin, kai al fortikigu la ringoin en la quar anguloi ce giai quar piedoi. Apud la listelo estu la ringoi, kiel ingoi por stangoi por porti la tablon, kai faru la stangoin el acacia ligno, kai tegu ilin per oro, che per ili oni portu la tablon, kai faru giain pladoin, kai giain culeroin, kai giain calicoin, kai giain crucioin, per kiui oni versos. El pura oro faru ilin, kai metu sur la tablon panon de propono antaumi ciam.